Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Velkommen til en ny episode av Kaptare podcast. Også velkommen til en ny sesong. Det har gått relativt lang tid siden forrige episode, som var helt på tampen av fjoråret. Dagens gjest heter Anna Simon. For kort, hele navnet hennes får dere i intervjuet. Anna er en meget ung ultraløper fra Sverige, eller Norge og Sverige. Hun snakker norsk, hun bor i Sverige, men har også bodd i Norge. Har blitt, hva skal man si, kanskje nesten litt berømt etterhvert, som seg hører og ber. Hun har gjort noen utrolige prestasjoner allerede, tross ung alder. Jeg ble oppmerksom på henne ved å bare se henne løpe på Bislett i en morsom t-skjorte. Og når jeg begynte å sjekke litt hvem hun var, så skjønte jeg at det var flere som hadde lagt merke til henne. Men jeg spurte uansett om hun ville møte meg via Zoom og ta en prat for å bli litt bedre kjent. Og det har vi gjort. Dette er da Anna som får sesongdebuten, en sesongdebut som det er veldig godt å kunne presentere nå, langt ut i mars. Men sånn er det noen ganger. Lager man podcast, så har man lov å ta sesongpauser. Noen ganger så blir det litt lengre enn planlagt, men sånn er det. Kan komme litt tilbake til det. Jeg har heldigvis spilt inn 2 intervjuer allerede, mens dere hører det her. Det siste gjorde jeg her i dag i nå eget studio på Brynseng i Oslo, som jeg deler sammen med en podcastkollega som lager en podcast som heter Dekodet. Jeg kan legge en link til den podcasten i podcastnotatene for å promotere han litt. Det er en veldig morsom podcast som går inn på diverse temaer med eksperter. Christian, som han heter, har også laget en live-podcast her på Brynseng i Oslo, i et studiofellesskap her som vi er en del av, som kalles Dyrk Bryn. Veldig morsomt at vi har fått mulighet til å lage et podcaststudio her. Så jeg sitter her i dag for første gang å spille inn. Det er pusset opp, relativt godt lydisolert. Gode mikrofoner, gode fasiliteter. Jeg er veldig glad for det, at vi har et nytt studio. Og så er jeg veldig glad for å være i gang igjen. Når man er i gang igjen, så føles det som man egentlig aldri har vært borte eller ikke har tatt en pause i hele tatt. Akkurat som det er med løpingen også. Man er syk eller et eller annet skjer, man blir skadet, så man ikke løper på en stund. Og så føler man fortvilelsen og lurer på om man noensinne kommer til å løpe igjen og sånn, men så brått så er du bare der igjen, i gang igjen. Så det er en del av hele gamet. Så her kommer da en fin samtale med Anna, og så kommer en liten oppdatering på Kaptare 12-timers, så for dere som har hørt om det, så kommer litt oppdatering etter intervjuet, for dere som ikke har hørt om Kaptare 12-timers og 6-timers, så må dere i hvert fall sitte hele ut og høre. Så her får dere Anna. Hej Anna. Välkommen till podcasten fra...
Tusen tack.
Du är i Sverige?
Jag är i Sverige nu, ja. Jag bor på internat / i bil min, så akkurat nu så sitter jag i den internatlägenheten som jag har här i Sverige.
Okej. Okay. Är det på grund av skola, universitet eller?
Ja, det är sån vad heter det vidaregående.
Ja.
Så då går jag orientering och då blir det internat för att det är liksom man kommer från olika städer från Sverige.
Aha. Så du är på något sätt sista året på vidaregående.
Ja, fjärde året så jag går 60% på skolan.
Ah, skönt.
Ja.
Så där de som vanligtvis går på tre år, det tar du på fyra på grund av att du 60%.
Ja, jag tog första året på 100% och så de tre sista på 60%, men nu detta året det har blivit så mycket andra ting.
Ja.
Så jag har liksom droppat två av fagen och bara jag är klar att ta examen oavsett. Men det blir lite sån.
Ja. Så du får men du får examen och fullfört och så vidare så du kan komma där vidare på en annan utdannelse.
Ja, jag får ju examen jag kommer till att klara examen, men spørsmål är hur mycket det blir annan utdannelse. Jag är lite sån jag satsar nu liksom.
Ja, okay, men det ska vi snacka om. Du hvordan uttalar man hela namnet ditt?
Oj, hela namnet mitt med alla mellan
ja, för du har ganska långt namn.
Ja, det är Anna Simone Kristina Simonsson Sendenå.
Kult. Vad är din var är föräldrarna dina ifrån? Sen du snackar du är mest norsk i språket så vitt jag hörer.
Ja, grejen är att mamma bodde i Sverige när när hon var liten liksom, men så flyttade hon ut till reste jorden runt och sån liten äventyr människa och så flyttade till Norge så när jag var liten så snackade vi bara norsk för pappa är från Norge då. Så då de första 10 åren av mitt liv så snackade vi bara norsk och så flyttade vi till Sverige. Och så nu kan jag både norsk och svensk liksom i Sverige hör det att jag är från Norge. I Norge hör man av och till att jag är från Sverige men det är mest sån ja, det jag klarar mig ganska fint undan.
Du gör det. Har du lite dialekt också från Norge?
Litt Kristiansand kanske.
Litt Kristiansand, det er det.
Litt sånn Sør-Norge.
Litt Sør-Norge. Men så gøy, jeg har jo, som jeg nevnte før vi startet opptaket, men jeg kan ta det også her, så lytterne skjønner at jeg oppdaget deg ved å se deg løpe Bislett 24, når jeg var der oppe i forbindelse med Bislett 24 da på slutten av fjoråret, 2022, hvor Bjørn Tore Taranger hade varit på podcasten och jag var där för att se hur han gick med han satte ju personlig rekord och lite sånt. Då såg jag dig och det var mest kanske på grund av den psykedeliska t-skjortan din.
Ja, jag har en sån det har blivit lite min grej att jag köpte den t-skjortan i England på en second hand och det är ju ofta man finner såna t-skjortor i träningsmaterial för de flesta är väl som bomull. Det är lite sån batik, alla färger du kan tänka dig, neonaktig. Så den är lite gay för att jag får mycket kommentarer på löpande bara sån åh så fin t-skjorta och det jag syns det är gay att folk blir glada av t-skjortan min så när det är liksom det enaste man har med sig. Man har ju bara t-skjorta, löpesko och liksom shorts så då kan man ju göra en grej av det man har runt sig akkurat då.
Absolut. Ja, den skiljer sig ut. Den gör det för de flesta har någon sån enkla, du vet, någon har kanske någon text, egen text de har tryckt och sånt, men den är sån den la man märke till. Och så du skönt det plötsligt, jag vet inte, du dyker upp på liksom YouTube, du lagar lite videor och så börjar man följa på Instagram och så ser jag, okej, okay, du har en egen podcast och den hörte jag faktiskt på igår. När jag var ute och löp tror jag la 3 episoder till i liksom spellistan men jag var ute och löp en sån timmes tid. Väldigt kul. Du har både monologer och intervjuer och sånt. Är det något du gör fast eller blir det lite sån när det passar sig?
Grejen jag har ju väldigt mycket annat med som skola och så vill jag gärna prioritera om till exempel om någon vill ha en intervju med mig eller sånt, då vill jag gärna prioritera tiden till det. Så egentligen den podcasten, den startade jag bara för att jag liker att snacka med. Och då tänkte jag att ja, men jag kan väl starta en podcast. sånn, jeg trenger ikke å ha sånn veldig fast hver uke og alt sånt der. Og så kom jeg på den geniale ideen at når man har en podcast, da kan man invitere folk. Mm. Og så kan man få lov til å snakke med andre. Og da så tenkte jeg at ja, men den her podcasten kan jeg bare liksom bruke for å snakke med kule folk og liksom dele det med andre, for at det jo veldig gøy. Men jeg oppdaget at det så vanskelig å intervjue. Jeg prøver liksom mitt beste, men også få til lyden og alt sånt. Altså det veldig mye vanskeligere enn hva man tror. Jeg har jo bare opptak på mobilen, så det ikke noe som veldig utviklet. Det som jeg satser mest på, det liksom YouTube og Instagram. Der legger jeg veldig mye tid, og det jo litt vanskelig å rekke YouTube også, for at det tar liksom 4-5 timer å redigere en 10-minutt video.
Ja.
Men jeg prøver å legge mye tid på det, og så når jeg finner noen som jeg synes er interessant å intervjue, bare, ja, da inviterer jeg til podcast, og da legger jeg ut en episode, eller det er veldig vanskelig å få så mye som jeg vil si ut på til eksempel Instagram eller YouTube, for det blir fort kjedelig. Men på en podcast så kan man jo bare gjøre noe samtidig. Det er litt mer sånn, man kommer litt nærmere meg om jeg snakker selv på en måte.
Mm.
Da får man mye mer, ja, man kan kjenne meg mye bedre da, på en podcast.
Det er sant. Man kommer mer i dybden. YouTube er litt sånn, jeg tittet på en video her, også i dag tidlig, hvor det var kanskje den siste du har lagd, hva jeg spiste på en dag, eller liksom, hvor mange, ja, det var litt sånn video.
Ja,
hvor du viser liksom frokosten, og så løper du, og det er jo interessant da, for det er jo kanskje, det er kanskje mange som lurer på faktisk, fordi når man løper mye, så handler det jo veldig mye om, det handler jo bare om å få inn veldig mye kalorier da, veldig mye energi, ikke sant, det er jo veldig mye ut, betyr veldig mye inn, så det er jo, det er vel en utfordring kanskje, rent sånn praktisk også da, at du løper mye, så du må spise mye også.
Ja, jeg liker. Greier på YouTube blir det veldig mye forskjellig. Det blir liksom fra løp, det blir litt sånne ting, og så bare får jeg en tanke, en idé, og bare, ja, men nå skal jeg gjøre det, og så tenker jeg at jeg kan jo ikke bare vise hva jeg spiser på en dag, jeg må jo liksom, jeg må jo gjøre all in, så da regner jeg liksom sammen hvor mye det ble og sånn.
Mm.
Og så ble det veldig mye, og da, det var litt gøy å vise hvor mye man egentlig trenger, for det kan jo være sånn, om folk, ja, noen tror at det er bedre å spise mindre om man løper for at, så da kan man liksom vise det at jeg er liksom en jente på 19 år, jeg spiser 5300 kalorier på en dag.
Mm.
Og ja, jeg løper mye, men man kan jo ikke, det viser jo også at man kan ikke spise under 2000 når man holder på å trene mye.
Det går ikke. Nei, det er sant det du sier der. Jeg bare tenker litt sånn på, vi skal gå litt inn på bakgrunnen din, men det er jo i din alder, så er det jo, hva skal jeg si? Altså, du er jo den generasjonen hvor veldig mange har vokst opp med internett, YouTube, Instagram, ikke sant? Og veldig mange er til stede da. Og det jeg ser er at det er veldig mange som har den, selv om jeg klarer ikke å følge så godt med på den generasjonen, fordi, ja, du vet logaritmen og de jeg følger er kanskje litt eldre og sånn, men det er veldig mye sånn, hva jeg spiser på en dag, og hva gjør dette for det og dette, og det er veldig mye sånn guider da. Så er du inne i den verden? Ser du hva andre driver med som på en måte ikke er løpere, som er opptatt av andre ting og snakker om mat og sånne ting? Er du på en måte, har du oversikt over det, eller har du ikke tid?
Greia var at før så var jeg litt mer der. Når jeg lærte meg litt om sånn, når jeg begynte å løpe, da visste jeg ingenting om noe som helst, nesten. Så da trengte jeg liksom å få litt tips fra rundt omkring, og så ble jeg veganer, og det kanskje ble litt sånn, jeg visste liksom ingenting, og da gikk det ikke så bra, og så, ja, så man lærer seg litt på veien sånn.
Mm.
Og det kan jo være både positivt og negativt da, som til eksempel hvis noen sier at du kan ikke spise det, da, ja, til eksempel sukker, det er jo veldig mye sånn, sukker er livsfarlig.
Mm-hmm.
Og den trodde jeg litt på før.
Mm.
Og så når jeg begynte med ultraløpning, jeg var, nei, dette går ikke liksom, jeg må ha sukker for å klare å løpe så mye. Så det er liksom sånn, man kan lett gå seg vill i det, men ja, man må bare lære seg på en måte. Det er nesten best å gjøre den learning by doing når det kommer til det. Bare man ikke går seg helt liksom ned i kjelleren.
Ja. Har du kjent på det at du nevnte det å bli veganer og sånne ting, og det er jo litt sånn, I forhold til, jeg vet ikke hvordan du har vokst opp, men i forhold til hvordan jeg har vokst opp. Jeg er også veganer og har vært det i, hvor lenge nå? Nå er jeg liksom på 8. året da. Og før det vegetarianer, mange år pesketarianer, liksom helt fra tidlig 20-årene og sånt. Så da visste jeg jo ingenting. Det var jo som folk var sånn, altså jeg husker jeg hørte om veganisme på slutten av 90-tallet. Så forbandt jeg det med, altså det var så far out at jeg kunne ikke skjønne at det var mulig engang, selv om jeg på en måte levde mer eller mindre vegetarisk, så var det sånn, hæ, hvordan ikke spise egg eller ost? Det er ikke mulig. Det går ikke an engang. Altså, så du bare avskrev det med en gang, ikke sant? Men så kommer det mer informasjon, og så skjønner man, og så tar man inn informasjon, så tester man litt og sånn. Men var du sånn, kastet du litt ut i det, eller hvordan fungerte det?
Ja,
kom du litt hjemmefra, eller?
Ja, greia er at jeg har alltid vokst opp med mine foreldre spiste sånn raw food og sånt, de var liksom enda verre.
Mm-hmm, okay.
Det var liksom, ja, det, jeg vokste opp med det. Så jeg spiste nesten aldri kjøtt egentlig. Og når vi bytte til vegankost, når jeg ble veganer, det var liksom nesten ingen forskjell. Mm. Men, og så utover det, liksom i skolen og sånn, det var litt forvirring, så det var derfor det ikke ble bra for meg å bli vegan akkurat da. Men nå funker det jo veldig bra. Og nå når jeg har lært meg mer på en måte at når man er veganer, man kan fortsatt spise sukker. Eller ja, litt sånn. Ja. Det blir litt for mye identitet rundt det.
Ja.
Så nå når jeg har liksom latt den identiteten være og ikke være helt sånn, jeg er Anna veganer. Mm-hmm. Så da blir det mye lettere å bare, ah, ok. En veganer trenger ikke å være på en viss måte. Man trenger ikke å liksom sette ut ordet der i verden at alle må være vegan, eller sånn, jeg var kanskje aldri sånn, men jeg følte at det ble litt sånn, åja, hun er veganer, hun vil at alle andre skal være veganere, det ble litt den synen, men når man bare lar det være, så merker man at det er ikke så mange som tenker sånn.
Helt enig, akkurat du nevner noe veldig viktig der, tror jeg, identitet. For det vi forbinder, altså med en gang man bruker ordet veganer, så er det sånn, det er en identitet, og det blir veldig sånn bås-ting. Og så er det litt ladet i forhold til at, for at jeg jo har kjent på det her i mange år, og det går jo egentlig helt fint nå, men det var sånn før. Altså, noen oppfatter det som om, er du imot, liksom, er du imot det jeg spiser da? Er du liksom, er du imot kjøtt? Altså hvorfor, ikke sant, skal du ha svaret og sånn? Så jeg har vært i mange på en måte samtaler hvor jeg måtte bare forklare da, hva det handler om, og da går det alltid greit. Men jeg tror du er inne på noe når du sier identitet, så hvis man kaster litt sin egen identitet og sier at ok, jeg spiser liksom, jeg trenger ikke kalle det veganer, derfor er det gått veldig over til at mange sier plantebasert, og da blir det plutselig veldig bredt spekter da. For da kan det liksom være sånn planter, ja ok, noen liksom er sånn, nesten sånn keto, paleo, lever liksom bare på nøtter og frø og sånne ting, mens andre er mye mer på den, ikke sant, du snakker om sukker, at det er mye mer frukt, og det er mye mer sånne ting da. Så det er jo et kjempebredt spekter, så i dag så virker det som alt er liksom kastet opp i lufta, og så ser vi hva som lander der, og så tar vi litt der, og det er liksom, det er veldig mye forskjellig der ute nå, så det er det. Men jeg oppfatter det sånn at mange leter liksom etter noe ideelt da. Og kanskje litt sånn i løpingen også, siden man må prestere så mye, har du tenkt på det? Liksom hvordan, ikke sant, du er sikkert opptatt av trene best mulig, og restituere best mulig, og få litt resultater i løpet og sånn. Har du tenkt liksom på det, hva er det som er viktig, eller er det bare sånn, her er det om å gjøre, bare få i seg kalorier, og så løpe av gårde, liksom, for jeg har ikke tid til å raffinere på det ene og det andre?
Nei, det er bare ta og spise alt som kommer i veien, liksom. Ja. Det har blitt sånn bare, så mye karbohydrater som mulig, ja. Og jeg spiser veldig mye karbohydrater, men jeg spiser jo så mye, så jeg får jo i meg proteiner, jeg får jo nesten i meg nok proteiner bare å spise karbohydrater. Så, for det er, det er jo proteiner i karbohydrater også. Så ja, det er liksom sånn,
eller i alt man spiser er det jo, ja.
Ja, så det er bare å få i seg så mye som mulig egentlig nå. Det ble veldig mye sånn også når jeg så at det var veldig viktig når jeg fikk den treneren som jeg har nå. At bare, jeg må bare få i meg ganske mye.
Ja.
Spesielt på øktene. Rundt øktene har jeg bare funnet ut av det selv, bare sånn på følelsen. For at jeg trener mer nå. Mm. Og da kjenner jeg når bare, ok, nå må jeg nesten, nå klarer jeg ikke å spise mer av sunne ting, så nå må jeg bare ta noe som kanskje ikke er så sunt, men jeg føler at energien er lav uansett om jeg er mett, og da, ja.
Ja, ja. Nei, det er det. Ja, forbrenningen er høy, så det er derfor, ja, liksom, du drakk litt sånn sukker og elektrolytter og sånn, bare tjopp få det inn, men det er jo det man driver med når man er under, når vi løper løp og sånn. Det vi drikker liksom sportsdrikker er jo egentlig bare fruktsukker og elektrolytter, bare for å få det inn, liksom. Vi kan jo ikke begynne å, ikke sant, skal du spise, enkelte frukter er jo ganske kjappe, men skal du spise noe tungt, så må du fordøyes også, ikke sant? Så man har på en måte ikke alltid tid til det, da. Nei, men interessant. Kan vi ikke ta litt om bakgrunnen, selv om kanskje noen kjenner deg fra før, så hvordan, jeg skjønte litt sånn, er du vokst opp i Norge da, og begynte med orientering, er det sånn? Eller kan du ikke bare ta litt om bakgrunnen?
Jeg begynte å løpe 2018, så før det, jeg vet ikke, jeg bare, da bare var jeg en liten unge på en måte, jeg var veldig sånn, hva skal man si, jeg gikk alltid med de som var ett år eldre på skolen, men jeg merkte at jeg var ikke like gammel som de. Liksom, jeg følte meg alltid sånn liten og barnslig på en måte, men jeg brydde meg ikke veldig mye om det. Jeg tenkte sånn, jeg var uansett ganske smart, for jeg tenkte sånn, ja, hvis de synes at jeg er rar, så de kommer til å forstå når de er eldre, når de har kastet bort liksom barndommen sin på late som at de er voksne, eller liksom sånn. Og så jeg har alltid gått med de, og følt meg sånn, ja. Men når jeg gikk 2018, da hadde jeg mistet meg selv på en måte litt, for at jeg prøvde å være som de. Og for når jeg var liten, da var jeg litt mer sånn som jeg er nå. Så under den perioden så var jeg sånn, ja, det før jeg begynte å løpe, da var jeg veldig, det var ikke så gøy. Det var ikke, jeg var liksom ikke meg selv på en måte. Så begynte jeg å løpe, for jeg hadde ikke så mye venner egentlig på skolen, så da var det liksom, ja, da får jeg gjøre det.
Snakker vi om ungdomsskolen da, eller?
Ja, ja. Det var 2018, så da gikk jeg i 8. klasse, 9. klasse, noe sånt. Og da så tenkte jeg at jeg må finne på noe annet, så jeg begynte å løpe. Og så det var bare at jeg løp liksom i terreng, og ja, bare ut for å løpe. Og så på sommeren der så fikk jeg stressfraktur, eller hva heter det? Tretthetsbrudd. Og da var jeg litt sånn, ja, nå må jeg lære meg, litt mer om løping. Men på høsten der så fikk jeg noe sånn, da skulle jeg jo søke til videregående. Mm. Og da spurte jeg de som, jeg snudde liksom i døren, jeg hadde allerede snakket med de som skulle hjelpe meg å finne skole og sånn, om hva jeg ville, og så snudde jeg i døren og ba, men finnes det noe med idrett? For da hadde jeg løpt litt på våren og begynt å løpe litt etter tretthetsbruddet. Og så de ba, ja, det finnes noen sånn orientering, det var ikke så langt fra der jeg bodde, det var sånn 3 mil. Og jeg ba, ja, ok, og så sa de at det fanns prøvetrening, som man kunne gå på. Så da gikk jeg til prøvetreningen, og jeg merkte jo ganske fort at, oi, det var Sverige eliten som løp her, og de hadde liksom orienteringstrening, og jeg var med på den, og jeg bare løp etter, jeg var sånn, jeg bare tar en rygg og løper etter, og ingen visste jo hvem jeg var, for at jeg hadde ingen konkurranseresultater eller noe sånt, og det er jo det de tar inn der på. Så da var det bare å, ja, da løp jeg med vill i skogen etterpå, for at jeg turte ikke å følge en rygg hele tiden. For jeg tenkte at da skulle de tenke at jeg juksa eller noe sånt. Så jeg løp meg helt vild i skogen, var borte sikkert 2 timer. Og så da satt jeg der i bilen og grein og bare, nå har jeg bare dummet meg ut helt. Dette var jo helt, ja, hvorfor gjorde jeg det her? Jeg visste ikke engang hvordan en kompass funket. Jeg hadde liksom aldri orientert før. Så da satt jeg der i bilen, og så kom en av trenerene og bare, men du kan løpe, og jeg bare, jeg kan ikke løpe, jeg kan ingenting, sånn, helt knust. Men de bare, jo, men søk uansett, så ser vi hva vi kan finne på. Og så søkte jeg uansett, og så i mitt hode så hadde jeg allerede kommet inn, på en måte. på skolen da. Så da begynte jeg å si til folk, ja, men jeg skal gå der, jeg skal gå på orienterings videregående, og de var sånn, hæ, du har jo aldri orientert, og jeg var, nei, ikke helt. Så da begynte jeg, neste år så begynte jeg på orienteringsvideregående. Og så samme år der som jeg begynte, så kom jo koronapandemi.
Mm.
Og da var det jo ingen konkurranser, så da begynte jeg å kjede meg litt, og bare sånn, ja, jeg kan vel prøve noe nytt. Og så var det noen som skulle løpe noe sånn backyard, for det var bare noen venner, så det var liksom ikke så, ja, det var ikke så farlig for koronapandemien. Det var liksom ikke ulovlig, eller hva man skal si.
Ja. Det var avstand og de rette reglene og forskriftene.
Ja, noen backyard var jo, kunne jo slippe unna koronapandemien, og da tenkte jeg at jeg skulle være med på det, og bare se hvor mange runder jeg klarte. Og så tenkte jeg at jeg må jo ha løpt ultra før jeg med på en ultra. Så da uka før så løp jeg 5 mil i terreng. Det tok sånn 6 timer eller hva det tok. Og så da løp jeg med noen andre som også skulle være med på den backyarden. Og de ble helt ferdig etter liksom, en måtte bryte etter 3 mil, og han andre, han var helt ferdig etter liksom, eller sånn på midten, så jeg bare, åh, dette klarer jeg jo veldig bra egentlig. Så da på den backyarden, jeg tror jeg løp 10 runder som 16-åring. Så da følte jeg at jeg har egentlig noe, det her var veldig gøy, at jeg klarte det, for når man er bra på noe, da føler man jo at det, man får jo mestring. Og så skulle jeg jo satse på orientering, fikk litt sånn kjeft fra orienteringstrenerne, for jeg skulle jo egentlig satse på orientering. Jeg bare, ja, det er sant, jeg skal satse på orientering. Så da kan man jo ikke holde på med ultra. Så ja, jeg ble litt sånn, ja, skal jeg, jeg skal jo ikke, jeg begynte å gjemme økter på Strava. Sånn, om jeg løper noe sånn ultra langt, jeg bare, ok, jeg må gjemme det, for at det går jo ikke. Og da blir det jo helt feil, for da kan jo ikke trenerne hjelpe om man gjemmer økter og sånt. Det var jo ikke helt bra.
For de fulgte med på mye du løp, eller de hadde på en måte oversikt over løpemengden?
Ja, de var jo trenere liksom.
Ja.
Men de sa alltid fra til meg at jeg må løpe mindre, jeg kan ikke løpe så mye, for da blir jeg skadet og sånn. Da ble jeg litt sånn, jeg vil løpe mer, så jeg begynte å gjemme økter. Og så fant jeg noen sånn unnskyldninger til å løpe ultra. Sånn, jeg lagde et skoleprosjekt som var at jeg skulle løpe sånn backyard, og så liksom teste litt forskjellige ting, sånn reaksjonsgreier og sånt. Og bare for at jeg skulle få lov til å løpe ultra, for da måtte jeg jo gjøre det for skolen, liksom. Og de var sånn, ja, sånn er det. Og så jeg holdt meg uansett vekke fra ganske mye ultra til jeg ble 18, for at så forrige året da, 2022, for at de fleste ultraløp er jo 18-årsgrense på. Men så da kjente jeg at nei, nå må jeg bare gjøre det jeg synes er gøy, for orienteringen ga meg, orientering er gøy, men det gir meg liksom ikke samme zest, eller hva man skal si, det er ikke samme følelse av det.
Kan du forklare litt, jeg kjenner til orientering, men hvordan hvilke avstander snakker du om når du løper orientering? Det er jo på en måte i terreng og sånt, men du løper fra post til post da, og følger et kart.
Det er sånn cirka, sånn cirka 4, 5, 6 kilometer.
Ja, det er kort altså.
Ja,
det er litt sånn, det gjør det fort.
Ja, det tar jo en liten stund, det tar jo sånn,
det tar en stund, for du må finne fram og sånn. Men det er sånn, litt sånn intenst når du først løper, så må du komme deg, ok, nå vet jeg hvertfall at jeg skal den retningen, så da kjører man på, ikke sant?
Ja, og så er det veldig forskjellig fra terreng til terreng, og litt sånn, det er litt sånn, man konkurrerer på ny arena hver gang.
Ja, så man kjenner ikke terrenget.
Nei.
I utgangspunktet, nei, ikke sant?
Og sånn spesielt tidsløp er jo det helt motsatte. Og det er det jeg virkelig brenner for. Så da blir orientering litt feil, på en måte. I hvert fall om jeg skal gjøre orientering som konkurranse virkelig. Ja, for om man bommer, da er det på grunn av hjernen og ikke på grunn av kroppen. Det er liksom, jeg får ikke samme konkurranseinstinkt til det. Men så sa jag ifrån till de tränare jag hade, de orienteringstränare jag hade, att nej, jag vill hålla på med ultra. Så 2022 då började jag sån med ultra på äkte. Och det gick ju fort ganska bra egentligen. Så då blev det grej.
Ja. Du hade, ja, du hade grundlag, men det är en ting jag bara tänkte spöra om när du fortalt om att du började löpa och sånt. Mens du var på ungdomsskolen ändå. Var kom den impulsen från att du skulle börja löpa?
Jag vet inte. Av och till så får jag bara sån, ja, nu ska jag göra det, och då gör jag det, och så blir jag helt häktad. Mm. Jag vet inte helt. Det bara blev sån. Jag bara drog ut och löp, och så var jag där och bara, ja, vad håller jag på med? Jag vet inte helt, men
det var något, det kom naturligt på ett vis.
Ja, ja, jag ville liksom bli god. Ja. Jag ville, jag hade ju inte så mycket, och det enda jag hade var goda karaktärer.
Mm.
Och då var sån, jag syns inte detta är så gøy egentligen. Så jag ville bli god på något annat.
Mm. Så du var flink på skolan, men det var på något inte det som var det viktigaste för dig. Eller går det att säga?
Ja, ja, jag var väldigt flink på skolan. Mm. Jag hade liksom sexer i allt.
Ja.
Och det var inte så bra. Det var väldigt sån, jag blev väldigt sån, vad ska man säga?
Du liker att göra ting ordentligt när du först gör det. Så du studerade mycket, eller likte att läsa och göra det ordentligt.
Så ja, du, men jag blev väldigt stressad av det, för jag syns inte att det var göj egentligen.
Nej.
Det var bara det enda jag var bra på. Så
det är, jag har en dotter själv på ungdomsskolan, så jag ser ju skillnaden från Nick. Hon är 8:e klassen nu, så hon började på ungdomsskolan i fjol då. Det är ju helt annat. Mm, alltså nivå är nog en ting, men på måte krav då. Tyst, det är väldigt mycket krav. Jag kan inte huska att liksom på ungdomsskolan så följde jag jordknäste läxa, bara dyka upp och liksom, ja, och det gick helt fint, men nu verkar det som, åh, det är så mycket, och det är liksom hela tiden projekt, och det är hela tiden nå. Upplevde du då sån att det var liksom mycket, skolan blir mycket eller?
Från jag började på skolan när jag var, vad gammal var jag? Jag började ett år tidigare i Norge. Så i Norge börjar man ju på skolan för man är 5-6, ikke sant?
Ja.
Så jag började det året som jag blev 5 på skolan. För jag var sån, jag sa till mamma att bara, om jag inte får lov till att gå på skolan, då måste du ha skolan för mig. Jag var sån väldigt...
Du var klar?
Ja, och jag gjorde sån pröve sån för att komma in tidigare. Och det var sån, ja, hon kunde ha börjat i 3:e klassen, liksom.
Ja, okej. Okay.
Så i det första halva året av första klassen, då gick jag på bara vanlig sån kommunalskola. Och så hade jag gjort allt upp till 3:e klassen, alla uppgifter och allt sånt. Och så jag blev väldigt sån, jag hade ju liksom gjort allt som var extra och allt sånt. Och det tog väldigt mycket, så jag började att sovna på timmen och sånt, allerede som 5-åring. Så mamma var som bara, nej, vi måste ta till liksom sån Steinerskola. Waldorfskola, så att jag inte blev helt, ja,
så att du blir stimulerad på den nivå du tränger.
Ja, på ett annat nivå så som Steinerskola är ju väldigt mycket kunst, och det är lite mer man lär sig på en annan måte istället för att bara det
ja, fakta, ja. Intressant, har du då gått på Steinerskolan? Du började på Steinerskolan?
Ja, jag började på Steinerskolan, och så när jag flyttade till Sverige så började jag på Waldorf, och det är som Steiner, bara att det är mer musik sån, istället för kunst så är det mer musik och sånt.
Mm.
Och så i 6:e klasse, efter halva 6:e klasse, då började jag på vanlig sån kommunalskola.
Ja.
Och då gick det ut, för det var inte bra.
Okej, vad skedde då?
Det var då som, då miste jag mig själv och allt det där. Det var, ja, ja. Då blev jag för, jag kom ju till skolan med liksom, jag hade sån fargerika byxor, fargerika genser, var helt sån spinnvill. Mm. Sån som Waldorf-unger är, för att vi har vuxit upp med att vara sån, ja, vi ska vara oss själv på något sätt.
Mm.
Och det är mig själv, det är liksom att ha mycket energi och... allt sånt där. Så jag missade liksom lite energin och blev lite så, mer som de andra.
Mm. Konform är det det kallas.
Ja.
Ja, det kan jag tänka mig. Alltså jag har inte gått på Steinerskolan själv, men jag har haft en kärstille som har det, och min kone nu har gått på Steinerskolan. Og de var kunstnere, eller min kone kunstner. Så i tillegg til å være styreleder i en organisasjon, også, så det liksom administrativt også der, men og det jeg kjenner til at ja, det jo en veldig sånn fri utvikling. Jeg har faktisk lest også biografi om Rudolf Steiner og var interessert i tingene før, så det litt annerledes. Har det formet deg, tenker du, der du i dag?
Ja, jeg veldig glad at jeg gikk på Steinerskole og Waldorf, for at jeg tror at liksom venner mine, de kan gi meg, her har du en genser, den har et hull, her har du en penn, fix. Og så, da kan jeg bare fikse genseren med penn, liksom. Jeg kan finne på måter å løse problem som ikke de som, ja, som jeg merker at de som har gått på Waldorf og Steiner, som jeg har i min nærhet, de kan gjøre det samme, men de som ikke har gjort det, de har liksom ikke utviklet den delen av seg selv på den måten, at man bare kan lage liksom et slott av en pose med sand.
Liksom. Her en pose med sand. Vær så god.
Litt vann. Ja, vi fikk jo ikke noe annet på en måte.
Nei.
Vi fikk jo, vær så god, ut i skogen, ta og leke med det som der, og så ja. Kunne vi liksom som tiåringer, kunne vi bygge sånne liksom hus og sånt i skogen, så vi bare fant planke på en sånn byggearbeidsplass. Og så spurte vi bare, men får vi lov til å ta disse? Og så bare begynte vi å bygge, og så til slutt så var det liksom hus i skogen, og det var helt sånn, det var en helt annen greie, det er veldig spesielt. Litt vanskelig å forklare, men
ja, jeg kan forstå det, sikkert mange kan relatere, det er jo kreativt da.
Ja.
Og det er jo det vi trenger. Altså selvfølgelig, skolen er viktig for å lære seg fakta om visse ting og sånn, men skolen er jo, det er jo en egen debatt, men vanlig statlig skole er jo på en måte sånn, alle skal lære det samme. Alle skal liksom gjennom det samme pensum da, for å si sånn, og så er det jo litt sånn grupper og sånn, jeg skjønner de holder på at hodøtter, ikke sant, men det mangler kanskje litt på det kreative, selv om jeg ser det, de har prosjekter og sånn, men det er jo det at ja, man trenger den der, for innovasjon så trenger man å lære seg å være kreativ, det er jo det vi trenger i verden, vi trenger liksom nye ideer til hvordan gjøre ting da, så vi kan løse de problemene vi har laget for oss selv med liksom mekanikken da, og reduksjonismen og det vi har holdt på med i mange, mange hundre år liksom. Så ja, jeg tenker, har du liksom et syn allerede på hvordan på en måte barn vokser opp i dag, kontra, jeg vet ikke hvor godt du kjenner til liksom historien, men det var jo sånn når jeg var liten, ikke sant? Så på 80-tallet gikk jeg på barneskolen, da, ikke sant? Så gammel jeg. Så var det jo også sånn at foreldrene våre var sånn, ut og lek, og så var det ikke noe sånn, hvor er de liksom? Det var bare sånn, kom hjem til middag liksom. Og det var sånn når de andre barna, større barna sa at det var middag, da gikk man kanskje hjem, men det var også sånn, vi gikk ut i skogen og liksom holdt på og sånn, og så var vi ikke redd for noe, egentlig. Men i dag så virker det sånn, det er mye mer sånn angst for liksom, nei, vi kan ikke la barna gå ut fordi, ikke sant, man vet alt som kan skje da. Tenker du på det? Er det litt sånn i dag at det er mer sånn, foreldre prøver å, det er jo godt ment selvfølgelig, men passer vi på å kontrollere mer og sånt på barna i dag? Tror du det? Har du tenkt noe på det?
Ja, jeg tror at det kommer fra sosiale medier, at vi har sånn tilgang til informasjon, og at alle de ting som skjer, de skjer på, eller de blir ut i sosiale medier. Så uansett om det ikke er så mye, så blir det veldig mye når man liksom samler det på et sted. Og man ser jo sånn at foreldre setter barna foran en iPad når de 2 år, liksom. Og jeg begynner å lure på sånn, hvordan hjernen utvikles når det blir så mye skjerm og så mye, det blir så mye inntrykk på en måte, for det er så mye man kan ha i en skjerm, at det er jo ikke rart at det blir angst, for at det er så mye informasjon at det går ikke å håndtere, og da blir det jo til angst. Angst er jo ikke en følelse, det er jo en kombinasjon av liksom for mye følelse.
Ja, det er vel følelsen av ikke kunne håndtere liksom alt som man tenker skjer der ute da. Alt skjer jo der ute konstant, Ikke sant? Mm. Bare for å definere det, liksom. Tenk på verden, ok, der vi er liksom 7 milliarder, ikke sant? Alt skjer jo hele tiden, men i dag så får vi vite om det gjennom, ja, du sier sosiale medier, men også nyhetsapper da. Jeg husker ikke, jeg var sammen med noen her om dagen som hadde, ja, så drakk kaffe med to jeg kjenner. Og den ene hadde sånn, hadde telefonen liggende da, for han var, det var på en måte midt i arbeidstiden, så han kanskje fikk noen telefon med, så det poppet opp sånn nyhetsvarsler da, fra forskjellige apper liksom, sånn hele tiden. Måtte jo respondere på det, men selvfølgelig gikk ikke inn på det, men hvis du får vite sånn, katastrofer skjedde der, det skjedde der, og det skjedde der, og det skjedde der, så blir det jo litt sånn, da blir man bomba litt med inntrykk. Så for min del har det gått litt motsatt, jeg bare måtte redusere på disse tingene, ikke sant?
Ja, ja. Ja, så klart man blir redd når det skjer farlige ting rundt omkring, men man vet jo ikke om det, om det ikke hadde vært for telefonen. Jeg ser jo aldri på nyhetene, og jeg har aldri gjort det heller. Vi har liksom ikke vokst opp med det. Og jeg tror at man blir... Jeg tror at hvis man skal ha telefonen rundt seg hele tiden, det finns jo veldig mye positivt som kommer ut av sosiale medier og sånt, at man lærer seg ting. Jeg kan ha en... jeg kan liksom i fremtiden jobbe med sosiale medier, og det er veldig gøy å bare dele ting. Mm. Men man må også være veldig forsiktig, sånn at man ikke blir enten hekta eller blir for redd, eller ja, sånne ting.
Mm. Ja. Men litt tilbake til løpingen, det er bare, jeg synes det er litt gøy å snakke med deg, for du er en annen generasjon, ikke sant? Du er ung og har et annet syn på ting og ser ting fra et annet ståsted. Altså. Men litt tilbake til løpingen, nå, hva har du gjort egentlig sånn, i din korte løpkarriere, så virker det som du har gjort veldig mye. Man får inntrykk av det, men du har allerede løpt Bislett 24 timer.
Ja.
Det er jo imponerende som 18-åring, eller har du blitt 19? Hvor gammel er du
nå? Nå har jeg blitt 19, ja.
Ja. Men det er veldig imponerende. Du ser jo snittalderen der er jo ikke akkurat 20, liksom. Den er jo... Så du har kommet veldig tidlig inn i ultra. Og jeg skjønner at det kommer fra litt sånn overskudd og glede, og det virker som du er liksom veldig... ja, du har det som trengs, da. Men... hva har du gjort, bare sånn rent konkret? Det har jo gått litt gradvis, du sa jo noe backyard og sånn, men hva har du gjort?
Før, jeg kan jo si det jeg har gjort dette året.
Ja, ja.
For at før,
jeg er allerede liksom, inne i, vet ikke, i mars.
eller jeg mener forrige året.
Ja, altså, ja, 2022. Ja, ja.
Ja, for at årene før var det mer sånn, litt sånn backyard, litt sånn bare løpe til.
Pandemi, ja, ja.
Ja. Ja, pandemi og alt sånt der, så da ble det ikke så veldig mye. Men jeg har løpt noen løp dette året. Hvor mange blir det? Sånn cirka 5, kanskje? Eller forrige året?
Ja.
2022.
Ja. Det er ikke så viktig med nytt år.
Nei. Men det var tid, liksom. Ja, ja, ja. Relativt. Nei, men jeg begynte med et 24... Jeg ville løpe et 24-timers løp. Det var liksom... Det var det jeg begynte med. Gå ut hardt, liksom. Så jeg påmeldte meg på et 24-timersløp i april 2022. Og løp det. Det var Sverigemesterskap i Växjö.
Mm.
Og så fikk jeg veldig problem med... Jeg tror det skjedde noe med sånn karbohydrater eller noe sånt, at det ble for mye. Eller, for jeg fikk sånn veldig vondt i magen, og det begynte å krampe. Og, ja, det var noe som ikke helt stemte. Og jeg hadde jo allerede... Jeg visste jo at jeg klarte å løpe lenger, så jeg tror jeg løp i 11 timer der eller noe sånt. 9 mil eller hva det ble.
Mm-hmm.
Så, og etter det så bare tenkte jeg at det er bedre å bryte. Så tenkte jeg at jeg skulle satse litt på orientering det året også. Så jeg tenkte at hvis jeg bryter nå, når det uansett ikke går bra, så kan jeg sikkert komme tilbake fortere til orientering.
Mm.
Så det var første løpet, det gikk jo ikke så veldig bra. Og så løp jeg noe sånn lite løp, andre, det var i mai, det var noe sånn 50 kilometer, og da vant jeg med 44 minutter, tror jeg. Og da kjente jeg at ok, det finnes håp. Men det var litt kortere, så jeg tenkte sånn, ja, det hadde vært gøy å prøve noe lengre. Så da påmeldte jeg meg på X-Raid. Ja, det var tøft. Det var noe av det beste jeg har gjort, men samtidig noe av det mest skumle jeg har gjort, for at jeg hadde jo nesten ingen erfaring om fjell, ja, hvordan man er på fjellet. Og jeg leste litt sånn før, men ja, det går fint, liksom. Så skal man skrive på det der papiret, bare sånn, hvis jeg dør, så er det min egen feil, og litt sånn.
Og man signerer på en sånn?
Ja, man signerer på sånn, jeg tar alt ansvar på hva som skjer, og alt sånt der.
Ja, ja, ja. Ja, for det er på Vestland eller nei, Rogaland området, ikke sant? Det er skikkelig fjelløp.
Ja, dette året gikk det der. Det er sånn forskjellig.
Ja, det er forskjellig. Jeg bare vet om noen som løpte. Ja,
ja men da etter sånn, hva var det? Etter sånn 6 timer, hvor langt har man kommet da? 35 kilometer eller noe, jeg vet ikke, men man kommer jo ikke så langt. Da så var det en sånn friklatring nesten. Det var veldig bratt, og hvis det ikke hadde vært konkurranse, så hadde jeg aldri klatret opp der, liksom. For det var sånn, ja, du må holde i dette tauet for å komme deg opp, men tauet ser ut som du holder på å røkne. Det er liksom, det var veldig skummelt, og jeg bare, ok, jeg klarer det. 800 meter ned, jeg bare, ja, det er bare å kjøre på. Og så klarte jeg det vanskelige partiet der. Og så visste jeg ikke helt hvor jeg skulle, og så var det noen som kom etter meg. Og så var det en liten fjellhylle med sånn blaut mose nedover. Og jeg bare, ja, er det der vi skal? For at det var fotspår der. Så jeg gikk ut der, kom noen meter ut og bare, ok, her må man klatre opp 1 meter til, liksom komme seg opp der, jeg vet ikke, dette går ikke. Så jeg snudde, og så var det bare, så kom det noen bak meg. Og bare, jo, det er dit vi skal. Og så var det en dame som gikk før og bare, ja, det er hit vi skal, kom igjen, bare følg etter. Og jeg bare, hey, ok. Og så hun bare, ja, vi må klatre opp her. Og jeg bare, ja, men det er 1 meter opp, og det er bare en rot du kan holde deg i hvis du skal opp. Hun bare, ja, det går bra. Så føk opp der, jeg bare, jeg kommer ikke til å klare det. Så kom det en mann bak meg, og bare, ja, skal jeg holde stavene dine? Og jeg bare, jeg vet ikke. Og så plutselig så detter hun, det hadde jo regnet. Så hun bare glei ned og skrek, og jeg bare, nå dør vi, for at det er jo ingen sjanse at hun ikke, for vi stod bak henne. Mm. Så hun hadde jo dratt med seg begge to. Men heldigvis så klarte hun å fange seg opp igjen. Da trodde jeg at hun skulle dø. Det var skummelt.
Ja, det hørtes faktisk dramatisk ut.
Ja, det var veldig... jeg bare fortsatte det løpet, sånn ganske blinde. Og så var jeg på første aid station, sånn etter 45 kilometer. Det tok sånn 12 timer, og jeg bare, ja, jeg holdt på å dø, men det går greit, liksom. Og så var det bare å gå inn i natta, og da begynte det å slå meg, liksom, bare, oi, hva var jeg med om for 12 timer siden? Mm. For da var jeg oppe der på fjellet, det begynte liksom å torne lenger bort, og jeg bare, å, nå kommer torden også, liksom sånn. Det var helt storm, regnet nesten underifra, for at det var så mye regn og vind. Mm. Og så jeg bare, nei, jeg må bare stoppe, for jeg ble sånn, shit, jeg holdt på å dø, liksom, det kom etterpå.
Ja, det kom litt sånn, ja, reaksjon,
ja. Ja, og da måtte jeg bryte etter 65 kilometer eller noe sånt, 4000 høydemeter. Mm. Ingen sti, det var bare å følge GPS-en på klokka, så det var veldig... Jeg hadde ikke vært for uten den opplevelsen, for at det var veldig mye fine deler av løpet. Men den der nære døden opplevelsen, den var veldig skummel. Ja. Jeg satt på flyet hjem, og så begynte jeg bare å grine, og jeg bare, jeg har vært oppe i så mange timer, og det var en dame som satt ved siden og bare, hva er det for noe? Jeg bare, jeg har holdt på det, liksom. Jeg fikk sånn, det tok meg etterpå på en måte. Mm. Så det var det løpet. Og så neste var 6 timer, rundt på en bane her i Nässjö i Sverige.
Ja.
Og da løp vi rundt der. Jeg ville slå den svenske U23-rekorden, tror jeg. Hva var den på? 63 kilometer eller noe. Og jeg bare, ja, det burde jeg klare. Og så gjorde jeg noen treninger før. Da hadde jeg fått den treneren jeg har nå. Så han styrte min trening litt. Og da sa han bare, du klarer å løpe i 5 minutter tempo. Og jeg bare, ok. Da ble det sånn 69 eller hva det ble, jeg vet ikke.
Ja, fem blank på kilometeren liksom, rundt det.
Ja, ja. Men så sluttet det med at jeg klarte å løpe 4.56, og det ble 73 kilometer. Og da, det var da alt begynte liksom, for da satte jeg liksom litt spor i ultraløpingverden.
Mm.
For det var noen som sjekket opp det, hva det skulle stå seg i verden for 18-åringer, og da var det liksom det beste som noen noensinne har sprunget.
Det beste registrerte 6 timer?
Ja, for 18-åringer. Och så såg de på sån U23, vad är det för något? Och då var det liksom näst bästa, och den som var bättre var, vad var hon? Hon var nästan, hon var 22 år eller något sånt, och löp 76 eller vad det var. Så då, det blev nyhet det. Då, det var då det byggde på något sätt.
Ja, det var ju ett särdeles imponerande resultat. Ja. Si det igen, hvor langt var det? 60?
Jeg løp 73.
73?
Ja,
73. Wow. Jeg har også løpt 6 timers løp på 57. Så wow. 73. Det er bra altså. Det er jo rutinerte løpere. Ultraløpere, sånn relativt rutinert, løper jo de distansene på 6 timers.
Ja, de sjekker opp liksom, hva skulle det vært i for alle damer i Sverige gjennom tiden. Da skulle det være sånn 11. eller noe sånt.
Ja.
Så det var nesten topp 10, og det var ganske kult.
Ja, det
jeg trodde ikke jeg skulle klare det selv. Og jeg husker at jeg fikk vite dette sånn 3 dager etterpå, så jeg visste ikke hvor bra det var før noen dager etterpå. Jeg bare, oi, det var jo veldig bra.
Så da, ja, det var et lite skift da, kanskje at du ble sånn, wow. Hva ble neste? Når var dette i fjor? Var det?
Det var september.
September, ja.
Ja. Og så ble det Bislett.
Ja, det var 24. Bislett. Det var jo ikke lenge etterpå. Det var jo oktober, slutten av oktober, er ikke det?
Ja.
Ja.
Så jeg gjorde egentlig ingen satsing mot 6 timer. Det var bare en sånn ja, mellommål for 24 timer på Bislett senere. Så det var det.
Så Bislett, Bislett hadde du hørt om? Det kjente du til? Eller hvordan fikk du høre om det?
Det var greit at etter det første 24-timersløpet, jeg bare, nei, jeg måtte påmelde meg igjen. Så direkte etterpå det, så lette jeg etter nye løp.
Ja.
Og da vet jeg ikke hvorfor, men jeg ville til Norge og løpe i Norge eller noe sånt. Jeg vet ikke hva mine tanker var. Men jeg bare påmeldte meg på det, og det var jo billettene, de gikk jo tom på 3 dager, eller hva det var, 2-3 dager.
Ja.
Og det visste ikke jeg, men jeg klarte å akkurat der, når jeg bestemte meg for å påmelde meg, så var det liksom akkurat da man kunne påmelde seg for å få plass. Så ja, det var litt meningen kanskje.
Ja, det var, ja, du visste ikke det, at det var, det er sånn kjent da, at Bislett 24 blir lagt ut, og så er det selges ut ganske fort, og så er det mange som driver og selger og bytter og holder på da. Men ja, men da var det heldig da at du fikk god timing på det.
Ja, jeg visste ikke at det var sånn liksom.
Ja, det er stort det. Det er et stort arrangement. Ja.
Ja, jeg så det når jeg kom frem på
det. Ja, det er liksom et skikkelig,
det var gøy det.
Ja, det er fest det.
Ja,
det var hyggelig. Hva er det de kaller det? Norges lengste julebord, er det det vi sier? Jeg tror
ja.
Det. Ja.
Gjør det.
Så ja, men da hadde du ikke fullført et 24 da. Så da hadde du vel litt, hva hadde du ambisjoner om da?
Jeg er veldig tøff i trynet egentlig, så jeg setter ofte veldig høye mål. Og jeg tror at jeg satte sånn, om det hadde vært gøy å nå 200.
Mm.
Det er vel ikke så vanskelig.
Nei,
da,
det går bra.
Nei da, det går bra. Jeg løper jo, hva løper jeg? 100 miles. Ja. Om det var 62,6 eller noe sånt.
Du klarte 100 miles. Det er mange som har det som mål på Bislett 24.
Ja, jeg var jo ikke skuffet. Ja.
Nei.
For at jeg visste jo at jeg har jo ikke gjort dette før. Så jeg hadde jo høyt mål, men når det ble som det ble, så var jeg uansett fornøyd med det.
Ja. Hvordan var det som erfaringen å løpe så lenge, eller ha et så langt løp og gjennom hele natten og alt det der?
Jeg innså jo at det var vanskeligere enn jeg hadde trott. Så ja, det var jo bra erfaringsmessig, for at det gikk ganske greit til 7 timer, og så ble jeg veldig kvalm. Jeg vet ikke om det var noe med luften der på en måte. For at jeg merket at når jeg kom opp for den bakken, da var det veldig dårlig luft der, da ble jeg litt kvalm, og så når jeg kom ned igjen så var det greit. Og så
I svingen der hvor det dypper litt ned, er det god lufting, for det er bare noen sånne ståldører eller sånn metalldører rett ut. Alltid mye kaldere der på vinteren, men når du tenker på, så kommer du opp den lille duppa, og så mot liksom der igjen hvor jeg er på ene langsiden, er det jo matstasjoner, og på andre er liksom, holdt på å si, sekretariat eller speaker og sånn, der er det litt tettere igjen, ikke sant? Var det det du tenkte
ja.
På?
Ja. Ja, der oppe. Det var der... Det var der jeg synes at... Der det var speaker og sånt.
Ja.
Det var der hver gang jeg kom opp dit, jeg bare, oi, nå er det høydetrening. Oi, nå er det ikke høydetrening. Det var liksom... Det føltes litt sånn, synes jeg. Men jeg vet ikke om det bare var... Det kanskje bare var jeg, men... det var min følelse da. Mm. Og så... Jag måste ju gå väldigt mycket genom natten och allt sånt där för att jag fick väldigt ont i fötterna. Mm. Då blev jag mycket tryck.
Mm. Så det är väldigt hårt underlag.
Ja, det är ju det och så hade jag ju löpt någon timme liksom och jag var inte helt hade inte helt erfaring och jag tar med mig någonting till nästa löp. Mm. Jag har väldigt högt steg. Mm-hmm. När jag löper så hvis jag bara kan sänka det lite så kanske det har lite effekt att det inte blir lika mycket tryck.
Ja. Men jag ser det ja, en del som har löpt mycket ultra på helt flatt, de får ett sånt steg som är lite sån ja, du ser att det brukar väldigt lite energi på den typiska, hvis du tänker maraton och sånt så är det en helt annan stegfrekvens och liksom höjt och du ser ju Kipchoge och det är ju som de flyr lite mellan vart, liksom. Men så ultra det blir mer den subbingen och väldigt korta sån. Och det skönjer jag ju för det blir en mindre belastning på ett vis samtidigt som du kan hålla en fin fart då, hvis du ser på de som är löper liksom upp mot 200 och över då. Det är liksom en annan stil så det är kanske det du tänker på.
Ja, det är ju lite annan stil och den stilen har inte jag ännu, men jag håller på att jobba på det.
Men nu är det lite sån du gör lite forskjellig då. Du är både terräng och ikke sant. Du kan ju det är ju fint och inte liksom ja du för att säga så du har ju någon år på dig till att löpa ultra och när vi är inne på det tänker du på det sån ja jag är 19 och nu är det bara go och flyt och så men har du någon sån har du ett långt perspektiv på det hela för att jag måste säga du är ganska tidig i livet då på många måter eller är det bara sån nej det är nu som gäller.
Grejen är att akkurat nu det jag vill framöver jag vill ju leva på det.
Mm.
Och jag är ganska på ganska god väg allerede. Fått med lite sponsor och håller på att jobba med någon fler och ja, håller på att checka det ut. Och så jag vill ju liksom göra detta fulltid. Men så är jag också sån att jag kan få någon ryck och bara nej, nu ska jag bli forskeren, men alltså allt kan ju ske men egentligen sånt som jag lever väldigt mycket i nu här och nu.
Mm.
Och här och nu så i framtiden så vill jag göra detta fulltid och resa runt och bara leva livet på något sätt. Och löpa långt och ja, det är det jag älskar. Så om jag får jätte själv så tror jag att det kommer till att bli så.
Ja.
För jag är väldigt sta så när jag väl säger att jag ska göra det, då blir det sant liksom. Ingen chans att det ger mig för det är sant.
Det är en god
egenskap. Men jag trodde ju att det skulle ta lite längre tid att få sponsorer och sånt, så jag känner mig väldigt heldig att jag allerede har en sponsor och
Jag såg nog fotoshoot och grejer på Instagram. Det är kul, det är kul att det är väldigt bra.
Ja.
Det jag tror att du är sedan du är ung och liksom ja, det är fullt möjligt att skaffa sig många sponsorer efter vart som du liksom i ultralöpningen man blir liksom internationell också kanske. Du hanterar ju engelskan och hör på podcasten så är det ju engelska episoder och YouTuben och allt det där. Så när man hanterar lika bra så är liksom världen som är kallar markedet då. Och så ser du idag också där var ultra kommit idag, var inte var för är ju sånt det är ett kämpe cirkus, ikvant. Vi skulle tänka på sån UTMB hela den cirkusen där. Hur stort är det inte blivit liksom med många andra löp också, men särskilt de tingen där, de stora liksom 100 miles löpen och den terrängultran virker. Ultra på banan och sån är kanske är det lite annorlunda.
Det är mycket mycket lättare att leva på terrängultra, men jag ska visa att det är inte möjligt att leva på banultra.
Det är ju många som gör det bra i bägge. Vad heter hon? Är det Camille Heron? Känner du till hon? Ja.
Ja.
Hon som är liksom hon har väl satt flera rekorder på 100 miles allt, men hon gör det jättebra i allt möjligt.
Ja.
Så har du noen forbilder som du følger med?
Ja, jeg har en del. Jeg så dårlig på... Jeg liksom leser navnet og bare, ja, jeg vet at det er navnet, men jeg er liksom dårlig på å tenke hva navnet egentlig er.
Mm.
Men greia er at det er mest sånn måten folk tenker på som blir forbilde. Sånn til eksempel... Jag har någon till exempel Courtney Mac, vad heter hon, hon löper mye trail.
Courtney Dalwater, en sån här.
Ja.
Ja, jag tror det är
Courtney Dalwater. Mm. Det är att jag håller ju inte på med så mycket ultra trail, eller det är inte det jag satsar på. Men jag liker måten att tänka på. Så då blir ju det ett förebild och så är det bara lite sån löpare som lever liv och har med den här äventyrs tankene at det er kanskje ikke ultraløpere, men det er fortsatt noen som kombinerer litt og bare gjør det som har den måten å tenke på som jeg liker. Det er en som heter Amber Schultz. Jeg føler at jeg tar mye inspirasjon fra henne. Ja, det er litt sånn forskjellig.
Veldig mange bra damer, og det er gøy med ultra at det er liksom menn og kvinner her sånn. Ja, det blir mye mer utjevnet nivå, så det er litt sånn litt mer blandet enn i andre ting som i tennis eller fotball, så det er veldig sånn separert, føler jeg, kvinner og menn da, at de deler opp i det, og jeg hørte til meg i går på en podcast hvor det var liksom snakk om at i tennis i USA de har forskjellige baller for kvinner og menn, og det er liksom blitt bråk om det, og sånn, det er veldig sånn tankegang hvor det er veldig sånn separert, men i ultra så virker det som det er noe annet da, selv om det konkurrerer jo selvfølgelig kvinner og menn og sånn også, men ja, så det er en annen holdning til det.
Ja, på konkurransen i Växjö på 6-timersløpet, da fikk jeg jo tredje pris. Uansett om jeg var første av kvinnene, så fikk jeg tredje pris for at det var, alt var bare sammen. Så det var et eksempel på at de har, ja, en greie er at på 6-timersløp så er det litt urettferdig kanskje, for fysiologiske ting og bla bla.
Ja.
Men det var uansett... Jeg synes egentlig at det var litt gøy at jeg kunne stå der på pallen med ja, to menn. Liksom
ja.
Det var, det var, uansett om det ble tredjeplass, så er det mye kulere enn å stå på førsteplass blant kvinner, synes jeg. Men,
det er sant, det. Er sånn. Så i forhold til, jeg bare tenkte podcaster, har du noen podcaster du liker å høre på når du er ute og løper? Er det det, pleier du å ha podcast på øret når du løper og trener og sånn, eller er det noe annet lyd, eller?
Det er litt forskjellig. Det kommer an på. Av og til så er jeg sånn, nå skal jeg løpe på møller, jeg skal stirre inn i veggen, og jeg skal løpe her i 3 timer og ikke si en lyd til noen.
Mm.
Det ene modet. Andre modet er sånn, ja, nå skal jeg ut, løpe i terreng. Da skal jeg høre på noen kul podcast. Jeg er litt sånn, det skal være litt opp og ned, synes jeg.
Mm.
Men da pleier jeg å høre på sånn Pace on Earth. Det er en svensk podcast, ultraløping. I det lange løp liker jeg. Jeg har ganske mye forskjellig, og så det er ikke alltid det er løpepodcaster heller. Det kan være litt sånn humorgreier og ja, litt sånn forskjellig.
Det er veldig mange å ta av, selvfølgelig.
Ja, podcaster er gøy. Jeg begynte å høre på denne podcasten i går, så jeg synes at det var veldig bra.
Ja, morsomt. Jeg har jo vært igjennom, jeg har holdt på noen år, så det har liksom vært litt sånn, det har vært litt forskjellig. Jeg snakket om mye løpere, men snakket med folk som ikke nødvendigvis er løpere heller, så jeg prøver å si at det er en podcast om livet, med løping eller livet som går i bane rundt løping da.
Ja.
Men jeg er sånn som begynte å løpe sent, eller jeg løp som barn på barneskolen for det der med friidrett, men da var det et helt annet forhold til det. Så begynte jeg å løpe igjen som du vet, når jeg er rett før jeg ble 40 år og gjenoppdaget liksom den gleden da. Så det kom litt ut av det at jeg oppdaget at liksom, løping kunne være noe annet enn sånn jeg forbandt med å være barn og liksom trene for å løpe, du vet, vi løp sånn 800 meter og sånn, det er jo grusomt, det var sånn ut her og bare beina går og liksom bare kjenner på den grusomme melkesyra, jeg hater jo det, ikke sant? Så i dag er det annerledes. Ja, men gøy, det er masse kule løpere som har vært på denne podcasten også. Mange fine folk.
Det er alltid gøy å høre forskjellige perspektiver, så kan man hente litt av alt.
Ja.
Og så kan man bygge det man synes er best selv.
Ja, helt klart. Jeg har lært, ja, jeg bare tenker på sånn som vi lærer i dag, sånn som du var litt inne på også, at man har liksom, man har mye informasjon da, og selvfølgelig det er det der litt negativt, så vi snakker om nyheter og katastrofene, men også så mye bra, det er liksom, ja, det er mye positivt, det er mye bra podcaster med mye positive folk, og man blir inspirert, og jeg er ikke tall på mange ganger jeg har løpt liksom, kanskje tidlig om morgenen og er trøtt og sånn, og så har du en podcast og så føler du liksom, så har du løpt en stund og så blir du varm, og så plutselig kjenner du på den her gleden, og så hører du på noen snakke om noe litt sånn euforisk, og så blir liksom alt opphøyd i en sånn, ja, fantastisk, ja. Halleluja, liksom jeg løper og ser på meg, å Gud, så det er fint, og det kan man alltid komme tilbake til da, selv om det er tilbakeslag, og det er jo skader, og det er sykdom, og det er liksom liv og alt mulig, så det er liksom, løping er noe man lever med. Ja, nå snakket jeg jo litt om, nå spurte jeg deg litt om fremtiden, men du er litt i nuet, men har du noen sånn kortsiktige planer dette året her? Hvordan ser resten, har du lagt planer for resten av året, eller?
Jeg skal løpe 24 timer i april,
ja.
Växjö der, Sverigemesterskap, så det blir spennende. Det gleder jeg meg veldig til.
Ja, ja. Hadde, men, Växjö, hadde ikke de et sånn arrangement nå på slutten av fjoråret også?
Ja, de har PRT. Det er indoors.
Ja.
Jeg tror nesten det er 200 meter rundt på en bane, jeg vet ikke helt. Ja.
En venn av meg løp faktisk der, så han var på påkassen, han som var rett før jul, Magnus Thor. Han løp der og ble, lurer på om han ble nummer 2 eller 3.
Ja.
Ja.
Det er veldig bra. På 24 timer.
Jeg så han, Alfons hadde vært på din podcast, for han snakket om han Alfons, fordi at han skulle slå han, eller var liksom, han måtte motivere seg. Så jeg så at ja, du hadde hatt han på podcasten, han var også veldig ung, så vidt jeg forstod.
Ja, vi er veldig gode venner.
Ja, så gøy.
Vi er nok de eneste, vi er like gamle, eller han er 12 dager yngre enn meg. Og vi begynte med ultraløping samtidig. Vi begynte sånn, ja, 24 timer i Växjö, det var det løpet som var vårt første, og da så han fikk lov til å løpe det løpet for at jeg fikk lov til det,
ja.
Så det var litt sånn, det var der det begynte, og så han har jo også bakgrunn som orienteringsløper, og vi har vært på litt sånn orienteringskonkurranse sammen, og ja, det er veldig gøy å ha en som er i samme alder som løper ultra, for at han gjør det jo veldig bra.
Imponerende. Så,
ja, han løper jo 208, tror jeg, som liksom 18-åring, så han gjør det jo egentlig bedre enn meg.
Ja, det er imponerende.
Ja.
Så det er i april 24 timers Sverigemesterskap, ja. Og det er ute?
Det er ute 800 meter rundt. Og greia er at jeg er litt sånn, jeg liker å ha ett mål, og så klarer jeg nesten ikke å ha mål lenger fremover. Men ja, jeg har litt tanker om hvordan jeg skal gjøre, men det tar jeg etter 24 timers i Växjö. Men jeg var litt sånn, jeg har veldig lyst til å, jeg skal løpe Tromsø Mountain Challenge, det skal løpe, men det blir liksom ikke sånn veldig konkurranseinstinkt, for jeg skal holde foredrag der også.
I Tromsø?
Jeg har blitt invitert til det.
Så gøy.
Så jeg skal gjøre det, og da kan jeg kan ikke fokusere på både foredrag og gjøre det bra på et løp. Så jeg kjenner at det blir bare for gøy. Ja. Men jeg har veldig lyst til å løpe 6-dagers løp.
6 dager, ja.
Okay, ja. Ja, men det kanskje ikke blir i år egentlig. Jeg har jo lang tid på meg, men jeg har veldig lyst.
Har du sett på noen som er aktuelle sånn i fremtiden?
Ja. Det var at denne tanken kom når jeg var med i Pace on Earth podcast, og så løp jeg med Johnny Halneby. Så løp jeg min økt den dagen, og da var han med på den, og da var det 6 timer, og under de 6 timene så da ble jeg jo veldig inspirert til å løpe det. Han var, jeg vil ikke være grunn til at du løper det, men det er veldig gøy liksom sånn, for at det er jo litt sånn, skal man løpe 6 dagers når man er 19 år? Det vet ikke engang jeg om jeg er så lurt, men jeg har veldig lyst.
Ja.
Men det er jo veldig tøft. Man kommer jo til å holde tunga rett i munnen hvis man ikke skal havne på sykehus nesten, men det er jo, det går jo ett i Sverige via Dal Ultra.
Som er etapper, eller?
Nei, det er bare 6 dager på en bane.
Ja, ok. 6 dager på en bane?
Ja. Men 144 timmar istället för 24.
Oj, oj, oj. Ja, det är vanskligt för mig att liksom känna omfanget nästan. Då ja. Måste man ju sova inemellan och sånt. Det kan omöjligt bli mycket sömn då.
Nej, jag vet inte helt. Jag har inte diskuterat detta med så många folk.
Nej.
För att det är inte så smart, men det, jag har väldigt lyst. Och så får vi se om det blir detta år eller nästa år. Men ja. Det ser väldigt gej ut då.
Ja. Ja, det är i alla fall en seriös test av utholdenhet, vill jag säga. Si. Hörs ut som. Men först är det 24 timmar. Ja.
Först är det 24 timmar. Ja. Och så får vi se vad som sker efter det.
Hvis ikke du hadde, jeg hørte det var i april, når i april var det? Hvilken dato?
29. til 30.
Ja, ok.
Det er jo litt gøy med ultra, for man bare, ja, hvilken dato er det? Så er det liksom over to dator. Det, ja. Hver gang jeg sier det, så blir jeg sånn, ja.
Jeg tenkte på, ikke sant, for at vi skal arrangere et 12-timers, 6-timers og 12-timers løp 15. april.
Ah.
Så jeg vil invitere deg til å bli med deg på det. Det er her i Oslo, men det blir kanskje litt tett opp mot.
Ja, det blir lite tätt, men eller så hade jag gärna varit med på det.
Ja, nästa år. Men du kan jag ska sända invitation. Kan du bli med nästa
år? Grejen är att jag kunde ju ha gjort det som en långkörning
på något sätt. Du ska få en startplats du. Det kan vi snacka om efterpå. Du ska få en startplats absolut. Det har varit jättegött att sätta där. Det är på 400 meters bana på på idrottsbana. 6 och 12 timmar har vi.
Ja, jag lurer på om jag klarar att
ta som en lång tur.
Ja, och inte konkurrera.
Ja, ja.
Det är vanskligt, men hvis jag bara får det till mig, hvis jag bara börjar första timmen och klarar att hålla mig rolig, då går det fint.
Jag är där så jag ska passa på. Ja. Nej, men kul, det kan vi ju snackas mer om.
Ja.
Men ja, väldigt väldigt gøy att snacka med dig och ha dig på podcasten. Är det noe vi på måte inte har snackat om nå? Det är ju självklart det, men är det något på måte du har lust att melde? Men så har det här.
Nej, inte något speciellt, bara man måste bara tänka på att följa sitt hjärta och ha det gøy.
Ja.
Så kommer man mycket längre än hvis man inte Hvis man bara går i det spåret som är tråkigt upp för sig, så man måste törra ta någon steg utanför och ja, då kommer man väldigt mycket längre än ellers.
Följer sin egen väg.
Ja, verkligen. Det är väldigt sån tydlig spår som samhället har tråkigt upp och man måste bara törra gå lite utanför oavsett om det är vanskligt.
Det är gott råd. Jag tänker att där med krävande idag siden det är färre på måte vita fläckar på kartet. Än för det är så mycket som jag gjort, men det är kanske därför på något ultra och sån utvecklar sig väldigt för det är många som ser efter de utmaningarna då som är sån liksom gränssprängande men mest för sin egen del kanske. Förr så var ju maraton den ultimata distansen liksom och så fant någon på att löpa ultramaraton och så var det helt insides liksom så nu är det inte det längre så vi spränger ju gränser hela tiden. Men jag kan spöra med en ting då sedan du som hade en lite som filosofi läser du är du upptatt av litteratur eller filosofi eller någon sån ting när du först ska vila för det må du också.
Jag har nog aldrig läst en bok i hela mitt liv frivilligt tror jag.
Okej, ja.
Men jag vet inte var tankarna kommer ifrån. Jag tror det är att jag snackar med mycket folk och så kommer man in på samtal och så jag är väldigt filosofisk av mig och jag har väldigt mycket såna tankar och jag hade haft lust till att läsa lite filosofi och sånt. Kanske på studera någon filosofi eller något sånt hvis jag börjar studera.
Mm.
Men det är lite längre fram så jag har aldrig gjort det. Men det är väldigt gøy.
Det som är kul idag tänker jag är ju att sin alla böcker på något sätt är lagd ljudböcker av du går på liksom sån den största ljudbokappen som jag haft abonnemang på i perioder är den Audible från Amazon. Allt finns ju där, ikvant, så visst är det någon sån visst du vill liksom studera ett land en eller annen gammal gresk filosofi eller något så är det liksom läst in böcker av Aristoteles och vem än, ikvant. Så då kan man ju bara det har jag gjort liksom stoicism och sånt bara liksom okej, jag tränger lära lite om det. Jag har bara ljudbok där och så liksom 14 timmars ljudbok och så löper man runt och har en uke två med det. Och så är man på något sätt, ikvant? Så man tränger ju faktiskt inte idag sätta sig ner och läsa en gång, även om det är hyggligt det också. Så ja.
Ja, det är väldigt sant. Ja, jag får checka ut det. Jag ska ha sån tålmodighet att när jag börjar att tänka, då ja. Bara ta det av. Ja. Men när jag inte är jag kan liksom inte tvinga mig själv till att ha sån tank liksom tänka filosofiskt och sånt där, så av och till när jag bara får tanken jag bara när jag bara tänker och så bara skriva. Jag liker att skriva hvis jag kommer på något. Och så
får du idéer när du är ute på löptur eller?
Ja, det är ju av och till, så om jag har podcast till exempel, då löper jag, hör på podcast och så är jag bara nej, det bara förstyrrar mina tankar, för jag har så jag bara vad sa det i podcasten nu, jag vet inte, men det känns som det förstyrrar, så jag måste bara skruva av för att jag tänker på något annat. Mm. Och då är det är väldigt gøy att bara löpa och tänka.
Det är nog eget med den, de tankarna som kommer och löper är något helt annat än när man är stationär liksom. Mm. Det är mycket mer fritt. Det är många som löper känner sig på det, att det flyter på en helt annan måte när man är i bevegelse än när man sitter. Mm. Och liksom, och då blir man väldigt sån hang up följe på en ting.
Ja.
Men jag har också varit med på den, hör på podcast, och så är kanske inte mest intressant i podcasten eller episoden, och så spacer man lite ut som jag kallar det och bara följer sin egen tankebana, så var som vad sa det, var kanske inte så viktigt där liksom, bara sånt, så bara fortsätta. Men jag har också fått sån idéer som jag stoppar och tar upp telefonen och så bara hade en ljudupptagare som jag ser en eller annen idé som jag har, för jag har inte något att skriva på, sån idé till ett land projekt eller en podcast eller ett land sånt.
Ja. Jag har en sån ljudupptagare som jag laddade med. Och jag bara snackar i den och så hör jag nästan aldrig på det jag snackar in. Men för jag husker det ju oavsett, det kommer tillbaka på något sätt.
Mm.
Men jag är väldigt sån, jag måste bara säga det när jag har det i huvudet, så för hvis ikke, så kan jag inte släppa det.
Nej.
Så det är bra med ljudupptagare, det kan man löpa med.
Ja, det är det då. Kanske en liten den, är mindre än telefonen liksom.
Ja, den är mindre än telefonen, det är sån liten.
Ja, för det är lite sån, telefonen är lite sån, har ni ett löpbälte och sånt, så blir det lite mer styr att ta upp.
Ja.
Men väldigt kul, Anna. Då säger jag tusen tack för tiden du tog till att spela in din ente podcast. Jag vet inte hur många. Men det är bara att önska dig massa lycka till vidare och bara fortsätt med det du gör egentligen. Du ser som du har in ett väldigt gott spår. Och så hoppas jag vi ses en lång gång. Det har varit kul.
Ja.
Jag är i Oslo, så vi får se ifrån när du kommer. Hvis du får kommit och löpte kaptare 12 timmar, men tusen tack igen.
Tusen tack för att jag fick komma.
Det var Anna, kanske den yngste ultralöparen jag någonsin har pratat med antagligen. Väldigt gøy att bli känt med henne och väldigt gøy att följa med vidare. Dere finner henne selvfølgelig på Instagram, Anna Simone. Och så är det väldigt gøy att kunna meddela att Anna har tagit ja till invitationen och kommer för att löpa Kaptare 12 timmars som är på arrangeras på banan 400 meter friidrottsbana Sofiemyr stadion söder för Oslo 15 april. Magnus Toru och jag arrangerar. Det är link till påmelding i podcastnotaterna. Vi ska bara googla Kaptare 12 timmars. Det är Race Tracker. Hvis dere vil ha en startrabatt, så kan dere få det ved å bli Patreons. Der inne ligger den kode, en rabattkode. Hvis dere blir Patreons, da får dere 15% rabatt på starten. Og det er mye mer enn hva det koster å bli Patreon, som nå er prisen av en kopp kaffe, eller egentlig mindre, for nå koster en kopp kaffe snart 50 kroner. Så da kan dere bare google Patreon Kaptare podcast, eller bare skrive patreon.com/kaptarepodcast. Det er også reklame for podcasten dette her, og for løpet. Simen Holvik, venn av podcasten, skal løpe 12 timers. Harald Bjerke skal løpe. Nå er det jo fortsatt ganske vinteret ute, jeg ser av vinduet, men brått så er det vår, og så blir man vårer, så ikke vent nå. Jeg lar den rabatten stå et par uker til. Så hvis dere melder på, så får dere det en god pris. Det kommer til å bli kjempekult. Jeg lover dere. Så nå er det bare å si tusen takk for at dere lytter. Takk for at dere deler podcasten i sosiale medier. Skriver en liten anmeldelse og så videre. Sånn at den blir synlig i alle disse algoritmene. Det har vært veldig gøy å spille inn nå to intervjuer før jeg slipper dette. Jeg sitter som sagt her i et nytt studio på Bryn. Forutsetningene for å lage episoder er absolutt til stede, så ofte som mulig, når jeg bare deler dette rommet sammen med en annen. Så jeg ser virkelig fram til denne våren her, både som menneske, som løper, som podcaster, som fotograf, som hva enn det er. Det blir gøy. Nå får dere bare ha en god dag videre, god løpedag, og nyt det dere har tilgjengelig. Ha det godt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.